праграмах пра турэмныя бібліятэкі. А зараз моўныя парады ад Вінцука Вячоркі.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Я бываў сведкам і нават удзельнікам канфліктаў вакол культуры словаўжывання. Вясковае паходжанне, але цяпер збольшага расейскамоўная сям'я сыходзіць з гасцей дадому. Муж пытаецца ў жонкі: «Кудою паедзем?» І дастае ад яе прачуханца: «Што гэта за кудою, жах, непісьменны?» І другі эпізод. Пачуўшы ад мяне словы «сюдою» і «тудою», беларускамоўны фізік, родам з паўночнай Беларусі, крывіцца. Такіх словаў у правільнай мове няма. Не ведаю, ці продкаў маіх суразмоўцаў за беларускі акцэнт і беларускія словы фізычна ставілі на калені ў кут з насыпаным сушаным гарохам. Але што некага там маральна ставілі на віртуальны гарох за словы «кудою», «сюдою», «тудою», дык пэўна. І займаліся гэтым носьбіты расейскай мовы, навязваючы беларусам сваю моўную матрыцу. Так, у расейскім літаратурным стандарце такога няма. А ці ёсць такія словы ў правільнай беларускай мове, і ці розняцца яны значэннем ад «куды, сюды, туды»? Спытайма людзей на вуліцы.
Кажыце, калі ласка, ці магу я прайсці да Акадэміі навук тудой альбо сюдой?
Ну, трэба ісці ў тую сторону. Туды трэба ісці.
Тудой.
Туды.
Спадарыня мяркуе, што «тудой» і «туды» тое самае, але «тудой» казаць неправільна.
Туды.
А чаму нельга сказаць «тудой, сюдой»? Ці можна?
Не можна.
Нельга.
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 Чаму нельга?
У рускай мове таксама няма, як у беларускай.
Маўляў, нельга, бо па-расейску так казаць нельга. Але нямала апытаных казалі інакш.
Возможна, так.
Правильно.
Чаму вы так думаеце?
Потому што правильно.
Як часта вы чулі гэты выраз?
Часта.
Мовазнаўца і пісьменнік Фёдар Янкоўскі напісаў эсэ пра жывыя, але непрызнаныя словы, так і назваўшы яго «туды і тудою, сюды і сюдою». Ён тлумачыць, ад пэўнай мясціны, маўляў, да мэты, можа быць і не адна сцежка, а дзве. Напрыклад.
А як вы думаеце дабірацца? Тудою – трамваем, ці сюдою – аўтобусам?
Або.
Сюдою бліжэй, але далей. А тудою далей, але бліжэй.
Вось жа і сярод нашых вулічных рэспандэнтаў нарэшце знайшліся native speakers, людзі, якія выраслі ў жывой беларускай мове.
Ці можна па-беларуску казаць «тудой, сюдой»?
Можна.
Тудею, сюдею. Тудею, сюдею.
Ну, это беларускі разговор. Тудою, сюдою. Деревняк все так говорят.
А ў горадзе?
І ў горадзе говорят, хто хоча гаварыць па-беларускі. Ідзіце тудою, вот, паказваюць людзям дарогу.
А я считаю, вот. Што жэнчына всегда права.
Тут і бездакорнае разуменне значэння словаў, і нават дыялектныя варыянты – «тудею», «сюдею». Словы гэтыя ў нас здавён. Іх фіксуе Іван Насовіч у сваім знакамітым слоўніку 1870 году. «Сюдою» – «этаю дарогаю». І прыклад «сюдою лепей ехаць». «Тудей» – «тудою». «Туда» – «тою дарогаю». Прыклад, тудэй паедзеш, ды назад вернешся, бо тудэй з вазамі ніхто не ездзіць. Цікавы прыметнік, які падказвае, як утварылася форма «тудою». Тудый, тудая. Прыметнік, там пралегающий, а дороге. І прыклады, тудая дорога калюгіста. Тудэй дарогі я не знаю. Тудэю дарогаю лепі ехаць. Вось жа, тудою – «тудой», «тудею», «тудей», «тудема» і «сюдою» таксама з варыянтамі зусім не тое самае, што «туды» і «сюды». Цяперашнія афіцыйныя слоўнікі або ігнаруюць словы «кудою», «тудою», «сюдою», або ставяць на іх кляймо «абласное». Хаця прыклады «сцішкі гартнага», «платона галавача», «янкі брыля», «з коньмі сюдой не пралезеш», – сказаў Серада. Як бачым, пісьменнікі з розных абшараў Беларусі. І згаданы Фёдар Янкоўскі зазначае, што чуваць такія словы пад Слуцкам і Бабруйскам, Любанню і Асіпавічамі, Радашкавічамі і Лідаю. Крацей, па ўсёй краіне ніякія яны не абласныя. Таму вучоны намякнуў, тыя, хто выкідае іх за межы літаратурнай мовы, занадта глядзяць у бок расейскіх слоўнікаў. А слоўкі такія патрэбныя, што іх уплятаюць у сваю мову і расейскамоўныя жыхары Беларусі, да Украіны таксама. Тэму абмяркоўваюць, падсмейваючыся з беларусаў і ўкраінцаў, на расейскім інтэрнэт-форуме.
«Я не украінец, я беларус, гаварю исключительно на рускам. Сюдой і тудой употребляю часта, но не бездумна. Это совсем не то же самое, что сюда і туда. Скажу по-простому, сюдой через сюда, тудой через туда».
А нашыя паўднёвыя суседзі такімі слоўкамі, ужытымі адмыслова ў расейскай мове, казыраюць і нават на іх зарабляюць. У Адэсе так і рэклямуюць – экскурсіі сюдой тудой. І нашым расейскамоўным не варта баяцца беларусізмам у сваім маўленні. І наагул лепш гаварэма па-беларуску. Сюды пойдзем тудою, а туды сюдою. Зрэшты, як ні стараемся ўдаваць сябе расейца, нашае маўленне нас выдасць. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Чаму слухаюць свабоду? Прызнанні слухачоў.
Міхась Данько, Давыд Гарадок.
Падчас слухання свабоды я адчуваю сябе па-сапраўднаму свабодным чалавекам.
Ігар Земляны, Днепрапетровская вобласць.
Я украінец, але дзякуючы беларускай свабодзе, слухаючы вас, вывучыў беларускую мову. Ваша перадача цікавейшая нават за футбольны чэмпіянат свету. Таму нават падчас сусветнага футбольнага першынства слухаў вас щодня і ўвечары, і раніцай.
Васіль Завацкі, Маладэчна.
Гэта ўсё роўна, што пасля лазні выпіць кілішак гарэлкі. І светла, і весела, і радасна.
Аляксандр Пекар, Старадароскі раён.
Праўдзівую інфармацыю пра падзеі ў Беларусі я атрымліваю толькі ад свабоды.